Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý den, milí přátelé, zdraví a vítá vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Svobodného rádia. No a máme na pořadu opět Letem světem internetem a dnes nemusíme chodit pomalu ani na alternativní servery, protože situace se tak zahušťuje, že můžeme klidně začít u mainstreamu a podíváme se tedy na server www.novinky.cz. A hned první titulek, respektive článek s titulkem, má výbušný obsah. Výbuch dopisní bomby v pařížské pobočce Mezinárodního měnového fondu zranil sekretářku. Do pobočky Mezinárodního měnového fondu v Paříži dorazil dopis s výbušninou. Při jeho otevření dnes utrpěla lehké zranění jedna ze sekretářek ředitelství, informovala ve čtvrtek agentura AFP s odvoláním na policejní zdroje. Přestože se předpokládá, že situace není vážná, bylo z preventivních důvodů několik osob z místa incidentu evakuováno. Událost již úřady intenzivně vyšetřují. Incident se odehrál pouhých 6 týdnů před prezidentskou volbou ve Francii a následuje den poté, co byl také na německém ministerstvu financí nalezen poštovní balíček obsahující výbušnou směs. K odeslání této zásilky adresované přímo německému ministrovi financí Wolfgangu Schäublemu se přihlásila řecká anarchistická skupina Konspirace ohňových buněk. Ta se na rozesílání dopisových bomb zaměřila i několikrát v minulosti, zejména velvyslanectvím a evropským státníkům. Takže to byla první událost ve Francii. První, ale ne jediná, a my se teď podíváme na další, o níž nás také informuje server Novinky a titulek je ještě děsivější než ten předchozí, a sice střelba ve francouzské škole, na místě jsou zranění. Několik lidí je zraněných po střelbě ve škole ve francouzském městě Grasse. Bez dalších podrobností o tom informovala BBC. O tom, kdo střílel a nějaký měl motiv, zatím francouzská média neinformovala. Podle pozdějších informací BBC do školy Alexise de Tocqueville v Grasse vtrhl muž vyzbrojený několika zbraněmi a lehce zranil 2 lidi. Podle zvláštní policejní jednotky podle tedy nějaké agentury, která zde není uvedena, zvláštní policejní jednotka Raid už útočníka zadržela. Regionální představitel francouzských úřadů Christian Etrosi podle médií upřesnil, že jeden ze zraněných měl být ředitel školy. Agentura AFP s odkazem na policejní zdroje uvedla, že může být ještě jedna osoba na útěku. Podle televize Sky News francouzské úřady prostřednictvím mobilní aplikace vydali varování před hrozícím terorem a vyzvali občany, aby nevycházeli. To je jediné, co umí, vyzvat občany, aby nevycházeli. Ovšem, co mají neozbrojení občané dělat v případě, když nějaký takový obohacovač zavítá přímo k ním domů, do jejich příbytku, o tom už úřady mlčí. A nyní se podíváme na nejnovější události, na takové ty nejdůležitější pro nás. Na jejich výsledek jsme byli velmi zvědaví a Tou první jsou jednoznačně volby v Nizozemsku. Přečteme si článek z Parlamentních listů z dnešního dne, který má titulek Volby v Nizozemsku. Totální výbuch kamarádů Bohuslava Sobotky, ale úplně strašný. Po sečtení většiny hlasů se ukázalo, že předvolební průzkumy v Nizozemsku nelhaly. Vítězem se stala vládnoucí strana VVD premiéra Marka Rutteho. Průzkumům dlouho dominující PVV Gerta Wilderse skončila na druhém místě až s velkým odstupem. Dlouhé měsíce se zdálo, že Wilderse nemůže na cestě k historickému vítězství nic zastavit. Několik týdnů před volbami však začala strana pro svobodu PVV v průzkumech klesat a pár dní před volbami ji předstihla VVD. Vítězství Rutteho se tedy očekávalo, přesto se jeví tak hluboký rozdíl mezi oběma horkými favority jako překvapivý. Podle předběžných výsledků získala VVD, která v Evropském parlamentu zasedá ve stejné frakci jako hnutí ANO, 33 křesel v parlamentu, zatímco PVV jen 20. Ačkoliv ještě loni v prosinci věštili průzkumy Wildersovi kolem 30 křesel, nakonec se mu s největší pravděpodobností nepodaří ani překonat historicky nejlepší výsledek strany z voleb v roce 2010, kdy strana získala 15,45%, což jí vyneslo 24 křesel. Na druhou stranu si PVV polepší oproti volbám z roku 2012, kdy získala jen 15 křesel. Strana pro svobodu má tak jen o jedno křeslo více než další dvě strany, CDA a D66. Přesto se podařilo Wildersovi dosáhnout aspoň několika úspěchů, když PVV zvítězila v jeho rodném městě Venlo a stejně se jí vedlo také ve velkých městech Maastricht a Rotterdam. Přesto ani tento úspěch na vládnoucí VVD premiéra Rutteho nestačil. Mnozí experti nyní hovoří o tom, že premiérovi paradoxně pomohla rozmíška s Tureckem, ve které zastával neústupný postoj a 13 milionů nizozemských voličů jej za to dokázalo ocenit. Zatímco v případě Wilderse lze hovořit o mírném neúspěchu, velké rozčarování přinesly včerejší volby straně práce PVDA, která před 5 lety získala téměř 40 křesel a nyní pouze asi čtvrtinu z tohoto počtu. Blamáž socialistů může sloužit jako varovný signál pro premiéra a šéfa ČSSD Bohuslava Sobotku. Právě z PVDA je totiž ČSSD ve stejném uskupení Evropského parlamentu ve straně evropských socialistů PES. Žádný důvod ke spokojenosti nemají ani další socialisté, strana SP, která dle uveřejněné mapy deníku Express před 5 lety ovládla celý sever země a nyní v této oblasti v podstatě jen paběrkovala. Voliče obou těchto stran převzala Rutteho VVD a Zelení. Vládnoucí VVD sice v porovnání s minulými volbami několik křesel ztratila, přesto je pro ní 33 křesel dobrý výsledek. Největším vítězem letošních voleb jsou však Zelení, které vede teprve 30-letý charismatický lídr. Straně se podařilo získat možná až 16 křesel, což je v porovnání s volbami v roce 2017 nárůst na 4násobek. Předvolební průzkumy tak tedy úplně nepotvrdily odklon nizozemských voličů od levice. Strana práce sice selhala, ale byla nahrazena Zelenými. Mainstreamové politické elity v Evropě si tak mohou oddychnout. V Nizozemsku zůstává vše při starém a Wildersem avizované referendum o budoucnosti v Evropské unii není na pořadu dne. Premiéra Rutteho v příštích dnech čekají perná jednání s dalšími stranami o vytvoření koalice. Wilders byl fakticky již před volbami ze hry venku, protože všichni lídři parlamentních stran jakékoliv vyjednávání se stranou pro svobodu předem odmítli. A když už jsme u Nizozemska a zároveň také u Turecka, protože jak víte, tak v posledních dvou dnech tam proběhly v uvozovkách zajímavé akce, tak si přečteme článek, který nám toto všechno více osvětlí v souvislostech. Článek vyšel na serveru aeronet.cz 14. března. A má titulek: Turecko se musí institucionálně změnit v chalífát, aby mohla proběhnout islamizace Evropy. Erdogan v roli vykonavatele globalistické doktríny CDR. Brusel stále nepochopil, že končí. V posledních dnech se nám v redakci schází dotazy, abychom se vyjádřili k situaci napjatých vztahů mezi Tureckem a Holandskem. Celé to začalo tím, že Holandsko zakázalo vstup do země několika předním politikům Erdoganovy strany spravedlnosti a rozvoje, kteří měli mít v Holandsku sérii shromáždění před tureckými občany, kteří žijí a pracují v Holandsku. V zemi je přes 500 000 Turků a mají obvykle dvojí občanství, takže mohou volit jak v holandských, tak i tureckých volbách. Erdogan usiluje v Turecku o změnu ústavy v referendu, která by mohutně posílila jeho pravomoci, především ve vztahu k možnosti odvolávat soudce a dosazovat místo nich své lidi. Nově chce Erdogan zavést i povinnou výuku islámu na sekulárních školách, dosud je povinná pouze na školách financovaných náboženskými obcemi. Prezident by měl nově právo vysílat turecká vojska do zahraničí na neomezeně dlouhou dobu a přímo velet operacím armády, dosud to není možné, protože velení operací dosud drží turecký generální štáb. Holandsko má z těchto kroků obavy. Posilování Erdogana se setkává v Bruselu se silným znepokojením, takže Amsterdam neumožnil tureckým politikům přistát s letadlem. Ankara začala ječet jako smyslů zbavená, od Erdogana létají výhrůžky a skupiny mladíků vtrhly na holandský konzulát v Istanbulu a vyměnili na střeše holandskou vlajku za tureckou. Incident byl zachycen na video, turecký mladík stojí na střeše a vykřikuje Aláhu Akbar. Viz video na začátku článku. Evropská unie prakticky jednotně odmítá posilování pravomocí prezidenta Erdogana, protože jeho kroky prý míří proti evropským hodnotám a tradicím demokratické společnosti. Je důležité si uvědomit, že Holandsko není první, které je v roztržce s Ankarou. Podtitulek: Turecko se vymklo kontrole EU i NATO. Už několik měsíců panuje zlá krev mezi Berlínem a tureckou vládou. Důvod je ten samý jako v Holandsku. Německo nepovoluje tureckým politikům propagační shromáždění na podporu ústavních změn v Turecku. Ankara tak vnímá tyto kroky jako fašismus a Erdogan zdůrazňuje, že Turecko si půjde svojí cestou, už méně nahlas říká, že to bude cesta islámu jako státního systému v Turecku. Země je na počátku konce sekulárního státu Atatürkova modelu, pod vedením Erdogana se země vrací de facto k modelu Osmanské říše, minimálně k modelu stejného mocenského uchopení politiky, armády a soudů. Pro členské země NATO je to šok. Islámská země uvnitř NATO nikdy nebyla na pořadu dne, s tím nikdo nepočítal. Turecko má v NATO po USA druhou největší armádu. Odpor bruselské dvouhlavé saně, v závorce jedna hlava centrála EU, druhá hlava centrála NATO, je motivován obavami členských zemí NATO z toho, že spolu s oslabováním role USA v NATO a poloňském spackaném puči amerických jestřábů v Turecku, kdy se pokusili sesadit Erdogana vojenským pučem, aby zamezili zbližování Ankary s Moskvou, vznikají velmi vážné obavy ohledně budoucí vojenské síly v alianci. Turecko totiž přestalo poslouchat Pentagon, to není jako armáda České republiky, kterou servilně ministr obrany předá pod velení Bundeswehru. Turecko a jeho armádu řídí jeden muž, ale to je v NATO dovoleno pouze americkému prezidentovi, nikomu jinému. Turecká armáda má téměř 700 tisíc mužů v aktivní službě a v Evropě a po Rusku cirka 770 tisíc mužů v aktivní službě. Je to tak druhá nejpočetnější armáda v Evropě. Skutečnost, že se vymkla spod kontroly Pentagonu a Bruselu, je pro generalitu v NATO znepokojivé zjištění. Podtitulek: Globalisté staví projekty a také si je sami bourají. Na celý problém turecké úlohy se ale musíme podívat z odstupu a vyšší perspektivy. Plány globalistů s Evropou mají hodně co dočinění s reflexí situace na nepovedené a nezdařené globalistické kroky v minulých letech. Celé to začalo už počátkem 90. let, kdy se podařilo globalistům rozbít Sovětský svaz. Američané si dodnes myslí, že je to jejich zásluha, ale to je tak naivní, jako přijít ke stánku se zmrzlinou a myslet si, že když tam budete dlouho stát a dělat smutné oči, že dostanete kornout zadarmo. Dodnes se traduje, že USA uzbrojili Sovětský svaz. Je úsměvné tohle říkat o zemi, ve které v 80. letech zuřila nejhorší vlna nezaměstnanosti od 30. let minulého století a japonský průmysl vytlačoval americký, především americké automobilky. Reaganova koncepce hvězdných válek neuzbrojila Sovětský svaz, ale přivedla na buben právě USA, které potřebovaly v té době otevřít nové trhy ve východní Evropě pro odbyt svého nejlepšího obchodního artiklu, kterým není nic jiného než greenback, americký dolar a dolarový dluh u Fedu. Skutečným důvodem pádu sovětského impéria byla instalace globalisty do čela SSSR Michaila Gorbačova. Byl to on, kdo omezil moc sovětské armády, kdo začal stahovat vojska a rakety z Evropy. Byl to on, kdo v Reykjavíku na Islandu a v Ženevě ve Švýcarsku přislíbil Ronaldu Reaganovi, že SSSR nebude vojensky bránit politickým změnám ve východních satelitech. Právě proto ve druhé polovině 80. let začal v zemích socialistického bloku proces uvolňování, nasunování západní kultury, časopisů, hudby, oblékání a tak dále, i když většina z toho byla k dostání jen u překupníků z Polska nebo na víkendových burzách po celé republice, ten proces byl nastartován a globalizaci nešlo zastavit. Když si Václav Havel chodil do tehdejší ČSNB pro peníze na devizovém účtu, na který mu ze západu z Německa, Francie a USA posílali zahraniční neziskové fondy peníze, československý režim mu překvapivě v disponování s těmito penězi, evidentně určenými na podporu rozvracení republiky disentem, nikdy nezakázal nakládat. Už tehdy Moskvu řídili globalisté a ty procesy se přenášely do Prahy, do politbyra UVKSČ a níže do partajních struktur. Podtitulek: V jednotě je síla versus rozděl a panuj. Systém perestrojky, chozrasčotu a glasnosti byly globalistickými projekty pomalé destrukce státních elit Sovětského svazu, destrukce sovětské ozbrojené moci a posléze i moci politické. I hned po rozpadu SSSR měli globalisté plán na další rozpad, tentokrát na rozpad samotného oslabeného Ruska. V závorce podpora islamistů na Kavkaze, Čečensko, Dagestán a tlačení Madeleine Albright na Rusko, aby těmto zemím umožnilo odtržení od Ruska. A na rozpad slovanské Jugoslávie. To první se globalistům nepodařilo. Proč se to nepodařilo v 90. letech za Jelcina, to by bylo na jiný článek. Ale v Jugoslávii se to povedlo. A prostředkem rozpadu byla válka. Globalisté zde ale použili fintu a la Casino Royale. Špinavou práci nechali udělat jiným, především státním elitám Srbska, Chorvatska, Bosny a tak dále. Masakr dokončil největší bouchač globalistů, americká armáda. Globalisté se postavili v zápětí do role těch hodných. Daytonská dohoda, rozparcelování Jugoslávie, později vznik samostatného Kosova a tak dále. Z jednotné a stabilní Jugoslávie se stal nestabilní Balkán, který dosud balancuje na hraně nových a nových bálek. Globalistům šlo všechno podle plánu. Tohle, co jsme dosud popsali, systém rozpadů větších útvarů do menších, to je proces, který se označuje zkratkou CDR, Conquer, Divide and Rule, což znamená dobývej, rozděluj a panuj. Každý toto někdy slyšel, ale ne každý přesně chápe, co to znamená. Musíme si to vysvětlit. Možná si vzpomenete na Svatoplukovy pruty ze starých pověstí českých. Pokud máte svazek prutů svázaný dohromady, fascia, nedokážete je ohnout ani zlomit. Pokud svazek rozdělíte, dokážete je ohýbat, korumpovat a lámat. Globalisté prosazují celkem dva různé koncepty institucionálního řízení. Jedním je proces integrace, v závorce fasciální, svazkový systém, například vznik Sovětského svazu, vznik Evropské unie, vznik Jugoslávie, a druhým dezintegrace, v závorce independentní systém, například vznik USA odtržením od britského Commonwealthu, který podporovala Francie, vznik Československa odtržením od Rakouska-Uherska, vznik Kosova odtržením od Srbska. Podtitulek. Globalisté rozbíjejí vlastní v uvozovkách servis, chtějí udělat místo pro nový. Systém CDR je právě jen jiný výraz a označení pro independentní systém institucionálního řízení. Globalisté se po rozbití SSSR a Jugoslávie snažili prosazovat integrační systém globalistické institucionalizace. A proto přišel Kjótský protokol na omezení průmyslové produkce západních zemí s cílem omezit spotřebu planetárních zdrojů. Jenže celý projekt skončil fiaskem a Kjóto nikdy vlastně nefungovalo. Celé to zkazil systém emisních povolenek, kdy americké elity nakupovaly od chudých afrických zemí jejich povolenky na emise skleníkových plynů, aby USA nemuseli produkci a průmysl nijak omezit. Stejně se zachovalo Rusko a Čína. Kyoto tak skončilo fiaskem a globální oteplování je dnes zdiskreditované téma, zejména s posledními informacemi vědců, že planetu Zemi za několik let čeká nová malá doba ledová, protože nás čeká období omezené sluneční aktivity v příštích několika dekádách. Globalistům se naopak podařily integrační kroky v Evropě. Vznik Evropské unie, vznik eura a eurozóny. Fasciální řízení ovšem definitivně skončilo s arabským jarem 2011. Globalisté nejsou s fasciálním systémem spokojeni, protože projekt Evropské unie dosáhl svého vrcholu. Evropská unie se stala molochem jako Sovětský svaz a byrokratický aparát EU je ve stejně zoufalé situaci jako kdysi nejvyšší Sovět v SSSR. Všude je nespokojenost s fungováním impéria, přebujelá byrokracie a snahy o odchod z uskupení. Globalisté se tak rozhodli, že opustí systém integračního řízení institucionalizace a vrátí se ke starému, dezintegračnímu a snadnějšímu systému CDR. Ten proces začal už v roce 2011 takzvaným arabským jarem. Podtitulek Kyoto selhalo, globalistický Obama selhal, je proto třeba rozbít EU i USA. Rozbourání arabských diktatur mělo za následek migrační vlnu muslimů, kteří do západní civilizace přinesou chudobu a zajistí snížení spotřeby planetárních zdrojů lépe než Kjótský protokol a emisní povolenky. Zatímco podvazování produkce se USA mohly bránit nakupováním emisních povolenek od chudých zemí za svůj natisknutý petrodolar, migraci se USA bránit nemohly. Proto globalisté jak v Evropě, tak v USA mohutně podporují migraci a otevřené hranice. V feministky, gejové, LGBT organizace a neziskovky vyráží do ulic a protestují proti Trumpovi, že chce omezovat migraci a zavírat hranice. Tyhle protesty pochází od globalistů, protože cílem nasunování migrantů do USA je ekonomická indukce chudoby. Trump tomu chce zabránit. Globalisté přišli po zvolení Trumpa o kontrolu nad Bílým domem, takže jim nezbývá nic jiného, než opustit fasciální systém řízení a začít prosazovat model CDR. Jelikož nešlo svázat ekonomickou spotřebu USA emisními povolenkami podle Kyoto, globalisté rozhodli o rozpadu USA a budou řídit alespoň Kalifornii. Proto globalisté nyní budou v USA podporovat nepokoje, demonstrace a organizace, které budou podporovat odtržení Kalifornie od USA a postupně dalších sluníčkových, v uvozovkách sluníčkových, států. Odtržené země budou snadno ovladatelné zvenčí, platí to zejména pro Velkou Británii, kde se v rámci CDR právě teď rozhoduje o novém referendu Skotska o odtržení od Velké Británie, aby se samostatné Skotsko mohlo připojit k projektu Nové Evropy opět skrze fascia systém. Systém CDR používá i Trump, ale v kontrapostavení ke globalistům. Nechce globalistické a multilaterální smlouvy a velká společenství, v závorce fasciální systém, ale chce bilaterální smlouvy, independentní systém, s každou zemí samostatně, protože samostatná země bude flexibilnější a bude snadno ohýbatelná, takže USA si vyjednají lepší smlouvy ve prospěch USA. Zde také dostáváme opět odpověď na otázku, jestli je Trump globalista nebo není. Z tohoto popisu je myslím patrné, že globalistům vyhovuje ústup USA z pozic v Evropě, v závorce ztráta kontroly USA nad Tureckem, ale nevyhovují jim Trumpovy kroky v USA a ani jeho posilování zbrojení. Proto proti němu jedou stále demonstrace v USA, které financují globalistické fondy a neziskovky globalistů. Podtitulek: Turecko bude ventilem, kterým se bude do Evropy pouštět islámský jed. A touto mohutnou oklikou se vracíme zpátky k Turecku. Globalisté potřebují, aby se z Turecka stal chalífát. Ten pomůže posílit a urychlit islamizaci Evropy a pomůže více rozbít fasciální systém v EU. Globalisté tak ničí a rozbíjí vlastní výtvor, protože ho chtějí přebudovat. Země, které se budou účastnit projektu Das Neue Europa, budou pokračovat ve fasciálním systému institucionalizace EU do Evropské federace. Odpadlé země EU budou také řízeny, ale zvenčí pomocí systému CDR. Jediný rozdíl bude v tom, že některé země, které jsou dnes neochotnými členy EU, budou v budoucnu naopak ochotnými partnery Číny, Ruska nebo USA. Mocenské vákuum neexistuje, země opouštějící nadnárodní Evropskou unii spadnou plynule pod vliv některé z národních mocností, které budou mít vliv na národní elity v dané zemi. Ten proces vidíme i v Londýně, kde se poslanci parlamentu snaží zachovat vliv Bruselu na Londýn v bilaterální rovině. Globalisté však okamžitě přechází k modelu CDR a snaží se za trest Velkou Británii, závorce fasciální svazek Commonwealthu, rozbít a poté jednotlivé rozbité kousky ovládat samostatně. Turecko bude podle plánu globalistů fungovat jako detašovaný chalífát v Evropě, který jako ventil bude pomalu pouštět plyn islámu do Evropy. Ne rychle, aby se Evropa neudusila, ale pomalu, aby si Evropa na islám zvykla. A ty kroky už vidíme. Německo za zády Evropské unie jedná s Tureckem o přijetí 250 000 migrantů z Turecka v tomto roce a jejich přerozdělení podle nucených kvót mezi členské země. Když globalisté nemohli Evropu donutit k promigrační vstřícnosti, tak se globalisté rozhodli, že projekt EU rozbijí a postaví novou Evropu. Část Evropy bude řízena fasciálně, část independentně. Turecký chalifát je nezbytný k regulaci a nasunování muslimů do EU bez toho, aby v Evropě vznikly revoluce, povstání a nepokoje proti neřízené a příliš prudké migraci. Žába se musí vařit pomalu. Rusko nemá v této rovnici své zastoupení, i když se říká, že Moskva má vliv na Ankaru. Ten vliv je ovšem zanedbatelný, protože se pouze omezuje na vzájemné obchodní dohody, například dodávka ruských protiletadlových komplexů S-400 Turecku na případný úvěr, a vojenské zájmy obou zemí v Černém moři, v Sýrii a na omezení vlivu NATO na Blízkém východě. Procesy islamizace a zániku sekulárního statusu Ankary jdou ale mimo vliv Ruska a dokonce ho potenciálně a výhledově ohrožují. Turecko však čeká chalífát a v určité chvíli i tuto zemi čeká rozpad. V závorce kurdská otázka. A to už je konec tohoto neveselého článku, jehož autorem je pan VK, a který vyšel na serveru aeronet.cz 14. března 2017 pod titulkem Turecko se musí institucionálně změnit v chalífát, aby mohla proběhnout islamizace Evropy. Erdogan v roli vykonavatele globalistické doktríny CDR. Brusel stále nepochopil, že končí. Tak to nevypadá vůbec dobře, milí přátelé, a na toto téma si přečteme ještě jeden článek, který nám to bohužel potvrdí. Článek vyšel dnes na serveru Parlamentních listů a má titulek Zlé dny pro Evropu. Turecko nakopalo do zadku EU i NATO. Turecko pozastavilo klíčovou část dohody o migraci s Evropskou unií. Nebude nyní přijímat zpět žádné uprchlíky z Řecka, řekl podle německé televize NTV turecký ministr zahraničí. Znovu také pohrozil úplným vypovězením dohody, která napomohla výrazně snížit počet uprchlíků přicházejících do zemí Unie. Informoval o tom server lidovky.cz. Ten připomněl, že dohoda, která vstoupila v platnost loni 20. března, mimo jiné stanoví, že Evropská unie bude z Turecka přijímat syrské běžence a Ankaře také poskytne rozsáhlou finanční podporu. Ankara se na oplátku zavázala přijímat zpět z Řecka uprchlíky, kteří se na jeho území nelegálním způsobem dostanou z Turecka. Měsíčně šlo dosud o zhruba 80 osob. No tak to není zas tak mnoho. Ale to je moje poznámka, čteme dál. Právě tuto část dohody, ale nyní Ankara nebude podle prohlášení ministra zahraničí dodržovat. Odteď můžeme říct, nenaplňujeme to a je konec, řekl také televizi 24 TV na adresu dohody jako takové. Server České noviny zase oznámil, že Turecko přerušilo spolupráci s ostatními členskými státy NATO a zeměmi ve vojenském partnerství s aliancí, zřejmě v rámci kulminujícího diplomatického sporu s Nizozemskem a Německem. Podle úředních a neoficiálních zdrojů v Alianci, které cituje agentura Reuters, Ankara zablokovala některé akce plánované pro letošní rok, včetně vojenských cvičení, politických akcí či plnění civilních projektů. Zatímco přímo v rámci aliance může jednotlivý členský stát nespolupracovat v zásadě pouze vlastní neúčastí na tom či onom projektu, blokovat může rozhodování o projektech s partnerskými, ale nečlenskými zeměmi. Turecko tak zkomplikovalo spolupráci s Rakouskem, které je vůči Ankaře v posledních měsících velmi kritické a dopady mohou jeho kroky mít i na spolupráci se Švédskem či Gruzií, napsal server. Rakouské ministerstvo obrany již oznámilo, že v ohrožení je například plán společné mise v Kosovu v rámci společných výcvikových programů. Naopak již rozjeté projekty by již postiženy být neměly. Doufáme, že možná některé plány se uskuteční v pozdějším termínu, sdělil jeden z činitelů NATO. Problém je politický, doufáme, že se situace uklidní po referendu, dodal. Turecká blokáda má podle serveru vliv na fakticky všechny zahraniční mise NATO, jichž se účastní některé či většina z 22 partnerských států aliance, a to nejen v Kosovu, ale třeba i v Afghánistánu. A ještě jeden článek, který se týká jednak voleb v Holandsku a jednak také Turecka částečně. Článek vyšel na serveru zahraniční.eurosprávy.cz a má titulek Wilders nevyhrál, to nevadí, Evropa i tak skončí v propasti, čeká ji svatá válka, zní z Turecka. Článek vyšel dnes. K výsledkům voleb v Nizozemí se vyjádřili také představitelé Turecka. Šéf turecké diplomacie tvrdí, že nehledě na to, že byl antiislámský politik Geert Wilders poražen, v Evropě brzy vypukne svatá válka. Uvedl také, že neexistuje rozdíl mezi liberálními politiky a fašisty tohoto krajně pravicového vůdce. To slovo fašisty je tady v uvozovkách. Turecký ministr zahraničí patří mezi ty, kteří vítězství premiéra Marka Rutteho a jeho středopravé lidové strany pro svobodu a demokracii VVD neuvítali. Navzdory výsledkům těchto voleb podle něj brzy vypukne svatá válka v Evropě. Volby v Nizozemsku končí. Když se podíváte na mnoho stran, uvidíte, že není žádný rozdíl mezi sociálními demokraty a fašistou Wildersem. Cituje jeho slova deník Harriet. Všichni mají stejnou mentalitu. Kam směřujete? Kam povedete Evropu? Způsobili jste, že se Evropa začíná hroutit. Stahujete Evropu do propasti. Svatá válka v Evropě brzy začne, tvrdí politik. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou v současnosti na bodu mrazu kvůli tomu, že Nizozemsko nedovolilo Turecku vést na jeho území politickou agitaci před referendem v Turecku. Prezident Erdogan a další významní ministři označili nizozemskou vládu za fašisty a nacisty. Podle vedoucích představitelů EU je tento útok odtržen od reality. Wilders se pokoušel na probíhající diplomatické přestřelce během jeho předvolební kampaně vydělat. Uspořádal malý protest před tureckým velvyslanectvím a označil Erdogana za diktátora. Už v pondělí turecký vicepremiér Numan Kurtulmus oznámil, že Ankara zmrazí vztahy s Nizozemskem na nejvyšší úrovni, zakáže návrat nizozemského velvyslance do Turecka a zablokuje i všechny další diplomatické lety z této západoevropské země. Erdoganovi vadí, že Nizozemsko a Německo nenechají jeho ministry, aby před početnou tureckou menšinou na jejich území propagovali chystané turecké ústavní změny. A nyní jedna absurdita také ze serveru českoaktualně.cz. Článek má titulek Maďarsko musí Evropské unii zaplatit pokutu za vyhoštění dvou migrantů. Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že Maďarsko má zaplatit 10 000 eur kvůli deportování ze svého území do Srbska dvou žadatelů o azyl z Bangladéše. Budapešť označila rozsudek za nepochopitelný a jednoznačně se chystá odvolat se podáním stížnosti. Dva migranti z Bangladéše šli v září 2015 balkánskou trasou do Maďarska. V pohraničním městě Roške byli umístěni 23 dní ve střeženém tranzitním centru, kde je advokát přidělený soudem. Aha, kam jejich advokát přidělený soudem neměl přístup, čímž se jim podle rozsudku odebrala svoboda a jejich zadržení chyběl právní základ. Jak dále uvádí Tisková agentura DPA, soud také kritizoval, že maďarské orgány v tomto případě žádosti o azyl neposuzovaly jednotlivě, ale jen schematicky podle seznamu bezpečných zemí, kam Bangladéš tehdy patřil. Žalobkyně poukázala na to, že migranti byli vystaveni riziku, že budou přesunutí do Řecka, kde by mohli očekávat nelidské a ponižující podmínky přijetí. Maďarská vláda kategoricky odmítla verdikt. Je nepředstavitelné, že bychom měli platit za to, že Maďarsko chrání nejen svoje vlastní hranice, ale i hranice Evropy. A to už je konec tohoto článku. Je to skutečně absurdní záležitost, ale já se omlouvám za chybu, kterou jsem udělala ve čtení. Překládala jsem ze slovenštiny a jedna věta mi tam ujela, jak jste jistě zaznamenali. Takže děkuji za vaši shovívavost a ještě jednou se omlouvám a už budeme pokračovat dál. A teď před sebou máme dva opravdu nepěkné články. První vyšel na serveru securitymagazine.cz a má titulek Nekrofilní Nigériec šokoval policisty. Zaživa nechtěla sex, tak jsem ji zabil. V Nigérii se stala vražda, nad níž zůstává rozum stát. Mladý nigerijský farmář zabil svou přítelkyni proto, aby s ní mohl mít sex. Svůj čin vysvětloval tím, že zaživa by s ním přítelkyně nikdy nespala. Článek vyšel dnes. Nigeriec sice se ženou již pár měsíců žil, ale podle jeho slov nikdy nedošlo mezi nimi k intimnímu styku. Vraždu měl předem promyšlenou a svůj následný úmysl také. Vylákal svou přítelkyni k sobě do bytu, po chvíli ji doslova zmasakroval a se znetvořeným tělem v zápětí souložil. Beze strachu jsem ji zabil a vzal jsem si to, co jsem měl odepřeno, vypověděl na policii. Nikdy jsem neměl s přítelkyní sex, protože mi k tomu nedala příležitost. Pokračoval ve zvrácené výpovědi vrah mladé ženy. Uši řekl, že i když jí nabízel za sex peníze, nikdy k němu nedošlo. Nigériec se sice přiznal k brutální vraždě, ale prohlásil, že vše bylo satanovo dílo. Uši je nyní ve vazbě a čeká na soud. Takže to je jeden krátký exkurs mezi obohacovače. A nyní si uděláme trochu delší exkurs mezi genderové fanatiky. A je to opravdu síla. Článek vyšel včera na serveru pravýprostor.cz. Jeho autorem je pan Patrik Juda a článek má titulek Bezpohlavní dětská postavička tampon Tony učí chlapce, jak správně menstruovat. Kam až zajde údajná genderová demokracie? Dětská kniha s hrdinou tamponem Tonym učí děti, že muži mohou menstruovat. Bude masturbace mužů v Americe pokutována a sníží ve Švédsku počet aut, protože většina z řidičů jsou muži? Ta stěží pochopitelná ideologie genderového šílenství postupuje za podpory různých neziskových organizací, multikulturalismu otevřených vlád, samozvaných sociálních architektů nového světa, feministek a zelených levicových revolucionářů napříč světem proti všemu, co je normální, tradiční a pro většinovou společnost i přirozené. Právě asi tu normalitu a většinovou lidskou přirozenost tito placení nebo zcela pomatení v uvozovkách svobodomyslní moralisté, možná i často nemocní lidé, tolik nenávidí. V Americe zdá se jsou opět o jeden oboupohlavní dětský krůček napřed. Již brzy se začne prodávat transgenderová panenka Jess Jenningsová, která sice vypadá jako holčička, ale nemá pohlaví a je to chlapeček. Bezpohlavní panenka je inspirována skutečným chlapcem Jess Jenningsovou, kterého nebo kterou časopis Time Magazine označil za jednu z nejvlivnějších postav ve světě teenagerů v letech 2014 až 2015. Také již vyšla kniha pro děti od autorky Cass Klemerové Dobrodružství Tony Tampona, která prostřednictvím tamponového hrdiny učí, že i muži mohou menstruovat. Tony má záměrně pohlavně nejednoznačné jméno, protože autorka chce smazat rozdílnosti mezi mužem a ženou a utvrdit děti v tom, že menstruovat mohou všichni. V uvozovkách muži mají také své periody. Nějak si nedokáži a asi ani nechci toto ultramoderní biologické vysvětlení představovat, ale říkám si, mají-li všichni tito odborníci ještě čím překvapit a ke svému až smutnému překvapení zjišťuji téměř každý den, že stále mají. Je to velká genderová tůr nepřirozenosti. Kniha pro děti vyšla v Americe, ale pokroková v uvozovkách Evropa nezůstává v genderovém šílenství, kdy si třeba každý prostě zvolí, jaké chce být pohlaví, bohužel příliš pozadu. Ať jsou to zprávy z Británie, Německa, ze Švédska anebo i od nás. Amerika má však za mě alespoň to štěstí, že některé genderové speciality Obamovy administrativy již stihl Donald Trump zrušit, jako například Obamův dekret, že studenti, kteří se však třeba cítí jako studentky, nebo to minimálně o sobě tvrdí, mohou navštěvovat dívčí toalety. Už nemohou, protože si Američané naštěstí zvolili prezidenta se zdravým rozumem, který zastupuje obyčejné a normální Američany především, ale genderoví aktivisté se určitě ve svém hodnotovém boji nevzdají. Američtí tvůrci genderové politické kampaně tlačí na soudce, aby muži, kteří jednoduše prohlásí, že se cítí jako ženy, i když to není v souladu s jejich rodným listem, mohli volně užívat dámské sprchy, dámské šatny i toalety a mohli například se ženami i soutěžit v atletice. Tato ideologie také říká, že naopak ženy, které se cítí být mužem, by měly být brány také jako muži, i pokud menstruují. U těchto nových a menstruujících mužů v uvozovkách zmínka o atletickém zápolení s nemenstruujícími muži není, možná proto, že jejich šance na sportovní úspěch by byla jen další fikcí, což v opačném případě samozřejmě neplatí. Říkám si, o jaké rekordy, medaile a úspěchy budou soutěžit v té temné budoucnosti skutečné ženy, když s nimi budou soupeřit ženy třeba vousaté. Promiňte, přátelé, ale je to hrozné, ale je to i směšné. To zkrátka se nedá oddiskutovat. To je tak absurdní, že kdyby to nemysleli vážně, kdyby ta situace nebyla tak závažná, tak by se tomu člověk musel chechtat opravdu velmi hlasitě. Takže ženy do budoucna sportovkyně zřejmě budou mít smůlu, když s nimi budou soupeřit ženy třeba vousaté. To bude ale zvrácená rovnoprávnost a fair play, píše autor článku. Podle autorky knihy pro děti, která je původem z Demokratické republiky Kongo a díky prostředí, ve kterém vyrůstala, nevěděla, co je děloha a odkud ta krev pochází, je prý nesnadné o tom mluvit s dětmi, ale její kniha učiní tuto konverzaci trochu jednodušší. Další dětské postavičky se jmenují menstruační kalíšek Marina, Patricie Podložka a mužská postava Sebastián Mycí Houba. No prosím, tak Mycí Houba je zrovna mužská postava, to je zajímavý. Jdeme dál. Není to tak dávno, kdy Britská lékařská asociace vydala dokument, podle kterého by britští lékaři již neměli užívat slovo těhotná žena, ale těhotný člověk, aby se ten údajně jeden těhotný transsexuál v Británii necítil uraženě. Ve švédských mateřských a základních školách se prosazuje metodika neužívat slov matka a otec, ale první a druhý rodič. To tažení proti normalitě je celosvětové a letité. V srpnu 2016 uvedli The Atlantic a v Kosmu novou slovní kombinaci, takzvané krmení z hrudě, která má nahradit slovo kojení, protože ženy prý nejsou jediné, kdo to dělá. To nevím, ale včera jsem se dočetl, co by pod hrozbou pokuty již neměli dělat američtí muži. Americká politička a demokratka Jessica Farrar navrhuje trestat mužskou masturbaci pokutou $100, pokud to prý nedělají v nemocnici či na klinice, protože jinak se prý jedná o skutek proti nenarozeným dětem. No teda ta představa všech těch stojících mužů, kteří chtějí, přátelé, promiňte, kteří chtějí onanovat před nemocnicemi v Americe, by nemusela nechat chladnými ani tvůrce Simpsonových. Ve Švédsku by zase mužům tak trochu odebrali auta. Ministryně životního prostředí té první feministické vlády na světě Karolína Skogová chce snížit počet aut v ulicích i proto, že většinu řidičů tvoří muži a zabírají místo ženám. Auta jsou řízená především muži, takže poskytováním velkého prostoru pro auta poskytujeme i velký prostor pro muže na úkor žen. Asi by se dalo souhlasit, přátelé, ať nám pěkně dají pěkná autíčka, já bych si hned jedno vzala. Ba ne, to si dělám legraci, já samozřejmě mám svoje auto a jsem s ním spokojená, ale to je skutečně absurdní, to jsem si měla nechat do absurdit, to jsem podcenila tento článek. Pokračujeme. Tato další absurdita, jak vidíte, mluvím z duše autorovi, nebo spíš autor z duše mé, tato další absurdita mi připomněla, jak v zimě odklízeli genderově korektně ve Švédsku sníh tak, že jej odklízeli z chodníků, kde chodí více žen na silnice, kde je sníh více mužů. A způsobili tak dopravní kolaps. Tak se mi zdá, že náš Kocourkov už tedy dávno ztratil nárok na jakékoliv prvenství v nesmyslech a absurditách. Tohleto to je skutečně nad veškerou představivost běžného člověka a snad i nad představivost nějakého opravdu velice úspěšného komika, protože to se vymyslet nedá. Pokračujeme. Ale i u nás máme samozřejmě bojovnice za genderovou demokracii v uvozovkách. Ze zábavného a lidsky pochopitelného videa BBC, kde do živého vstupu profesora Roberta Kellyho vstoupily nečekaně dvě děti a které vidělo desítky milionů lidí, učinila paní socioložka oboru genderových studií Lucie Jarkovská z Masarykovy univerzity genderový mikrohoror. Je to genderový mikrohoror v uvozovkách, to je zřejmě citace. Pozdrav z dnešní planety Země, kde experti, obvykle muži, mají-li být vážení a uznávaní, musí potlačit emoce a povznést se nad strasti i radosti osobního života. City, spontánní vřelost a pochopení pro lidské bytosti kolem nich by mohly jejich váženost pochybnit. A ženy jim v tom mají pomáhat a držet děti mimo území důležitého bílého muže. Nevím, přátelé, jestli jste to video viděli, já náhodou ano. A je opravdu velmi roztomilé, protože pan profesor něco vykládá, do toho mu tam přijde jedno dítě po druhém. Je to nesmírně roztomilé video, no a za nimi potom ta paní, zřejmě ne jeho paní, ale zřejmě nějaká chůva, která velmi jemně ty děti odvede ven. Ale jak zde vidíme a slyšíme, tak lze na toto zcela příjemné, milé a velice hřejivé video reagovat i tímto zhrzeným způsobem. Pokračujeme v článku. Ač paní socioložka, myslím, již věděla, že žena na videu, která odvádí děti z pracovny, kde probíhal přímý vstup televize BBC, je profesorova manželka, tak si neodpustila doplňující komentář. Žena vypadá, jako by bojovala o život. A uvážíme-li, že to skutečně může být chůva, třeba migrantka, komplikované ekonomické i rodinné situaci, která by mohla ztratit práci, smích člověku zamrzá na rtech. Mně zamrzá úsměv na rtech z toho chystaného bezpohlavního makrohororu a genderových aktivistek, jako je paní socioložka z Masarykovy univerzity. Tak vážení a milí přátelé, ten článek je o nesmírně závažné věci, která rozhodně není ani trochu k smíchu. Nicméně to, co se děje, je tak absurdní, že se člověk občas neudrží. Začtení genderových nesmyslů jsme se přiblížili, milí přátelé, k 19. hodině večerní a na tuto dobu je pro vás připraven rozhovor pana Kapala ze studia Beta s poslancem ANO Zdeňkem Soukupem o islamizaci školství. Na tento pořad vás srdečně zvu, jako i na další pořady, které budou následovat po něm. No a nyní už mi dovolte, abych vám poděkovala za vaši pozornost, za to, že jste opět naladili vlny našeho rádia a abych vám popřála příjemný poslech a samozřejmě i krásný večer.
Dobrej kamarád říká dál, nesmíš si to brát. Měl jinou, co ty víš, ty ten dým ničím nechytíš, stoupá výš a výš. Má v očích děravý stopy tvý, modrej páv s hlavou do kořán. Nevadí, není o co stát, to jen zkouší nám. Absolutní absurdistán, kruhy čtvercový a skála písková. Jenom absolutní absurdistán, větří raj vyrabovat. A já vím, nikdy se tě nebudu ptát, bylo, nebylo, jak málo měl si rád. Vůbec nikdy se tě nebudu ptát, i když absolutní absurdistán se brání. Žádný už tě mám, kdo tě zná, jak já tebe znám. Pátrání, kdy s kým, proč a kam, nic než zlej tunel pod Mont Blanc, cesta slepých ptáků. Má v očích děravý stopy tvý, modrej páv s hlavou do kořán. Nevadí, není o co stát, to jen zkouší nás. Absolutní absurdistán, kruhy čtvercový a skála písová. Jenom absolutní absurdistán, větří raj vyrabovat. A já vím, nikdy se tě nebudu ptát, bylo, nebylo, jak málo měl si rád. Vůbec nikdy se tě nebudu ptát, možná absolutní absurdistán nás chrání. Thank you. Jenom absolutní absurdistán.